Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e 14 të kohës zakonshme gjatë vitit kishtar. U përkujtuan dhe shenjtorët Maria Goreti, Virgjere Martire, e Shën Maria Tereza Ledohovska, themeluse e motrave misionare të Shën Pjetër Klaverit.
Shën Asti i peshkëve i Durrësit e Shën Benediktin 11 pap që do të kremtohen të hënën na kujtojnë se idhujt për cilët flet profetin liturgji ekzistojnë edhe sot, e nëse duam të imposhtim tundimet që na vijnë prej tyre, duhet të lëshojmë plotësisht veten në dorë të Zotit, t'i besojmë, ta prekim si gruaja e ungjillit e ta lëmë të na marrë për dorë si vajza 12 vjeçare.
Të martën ardhshme do të kremtohet festa e shenjtorëve Eugeni i tretë pap, Aquila e Priscilla, dishepujt të Shën Palit. Na kujtojnë se Jezusi që në fillim të misionit i ftonte të gjithë të luten që hyj dërgoj njerëz të gatshëm dhurojnë vetveten për mbretërinë e tij.
Liturgjia e shenjtorëve Agostin Zhaorong me shtare shokëve të tij, martir kinez, e Shën Adriani III papë dhe Shën Veronikës Gjuliani, abatesh Klarise Kapuçine që do të kremtohen të mërkurën, na fton të besojmë Krishtit, t'ia kushtojmë gjithë jetën e të këndojmë së bashku me psalmistin, ndriçoftë mbi ne o Zot drita e fytyrës sate.
Kur e provojmë se Zoti është dashuri, bëhemi më të ndjeshëm ndaj vëllezërve e më të gatshëm të adhurojmë dashurinë që e morëm falas. Këte na kujtojnë të ejten shenjtorët Rufina, Sekonda, Anatolia, Vitoria, martire.
Të premten do të kremtohet Shën Benedikti Abat, pajtori Evropës. Jeta e tij la e vion të lërë gjurmë në jetën e mira burrave e grave. Ai e bitë e tij me kryq, liber e parment, që në të parë që quan progresin e krishterë ndërmjet popujve të përhapur nga Mezdheu e deri në Skandinavi, nga Irlanda e deri në rrafshinat e Polonisë.
Nëse punojmë për Zotin, provojmë paqen që vetëm ai di ta jap. Nëse duam të bëjmë vërtet atë që do Zoti, nuk duhet kemi frikë nga fjalët e botës. Krishti vjen të na ftojë të jemi dëshmitar të kryqit të tij të lumnueshëm, duke na siguruar se gëzimi i Zotit kryqëzuar e të ngjallur do të jetë edhe gëzimi jon. Këtë na kujton liturgjia festës së Shën Gjon Gualbertit, abat, themelusi i Valombrozanëve, dhe Shën Naborit e Felicit, martir milanez, që do të përkujtohen të shtunën e ardhshme.
Të dielën e ardhshme, Kisha do të vijojë liturgjinë e kohës zakonshme gjatë vitit kishtar, duke kremtuar të dielën e 15 kësaj kohe.